Boris Polevoj, Příběh opravdového člověka, část 16. Za půl hodiny chodil Meresjev, jemuž jeho nový známý opatřil propustku, nervózními kroky po kobercích před pokoji velitele letectva. Že ho to už nenapadlo dřív, jen ovšem měl jít hned sem a nestrácet marně tolik času. Ke kováři, a ne ke kovářičkovi. Povídá se o něm, že prý sám kdysi bývalo letecké eso. Ten ho přece musí pochopit. Ten už jistě nepošle stíhače k letišnímu praporu. Před pochoji důstojně seděli generálové a plukovníci. Mluvili polohlasem, někteří byli zřejmě vzrušeni, mnoho kouřili a jenom osmahlý nadporučík chodil po koberci sem a tam svou podivnou, trochu skákavou chůzí. Když byli všichni návštěvníci vyřízeni a došlo na něho, přistoupil prudce ke stolu, u něž ho seděl mladý major s kulatým, upřímným obličejem. Také jdete k němu, soudruhu nadporučíku? Ano, chci s ním mluvit osobně ve velmi důležité věci. Snad byste mi mohl říci, oč běží. No, jen si sedněte. Sedněte, kouříte. A podal Meresjevovi otevřené cigaretové pouzdro. Alexej nekouřil, ale bezmyšlenkovitě vzal cigaretu, pomnul ji v prstech, položil na stůl a pak náhle, právě tak jako dříve kapitánovi, vyklopil teď majorovi celou historii svých nezdarů. Dnes rozhodně změnil své mínění o andělích strážcích, střežících generálské předsíně. Major ho poslouchal neschladnou zdvořivostí, nýbrž s účastí, kamarádsky a pozory. Přečetl výstižek z novin a podíval se na doporučení komise. Meresjev, povzbuzený jeho zájmem, vyskočil, zapomněl, kde je, a chtěl mu také ukázat, jak umí tancovat. A v té chvíli div se všechno nepokazilo. Dveře kabinetu se rychle otevřely a z nich vyšel vysoký, hubený, černovlasý muž, kterého Alexej znal z fotografií. Cestou si zapínal plášť a hovořil něco s generálem, jenž ho doprovázel. Byl zamyšlený a Meresjeva ani nespozoroval. Pospíchám do Kremlu, řekl spěšně majorovi a pohledl na hodinky. Objednejte na 6 hodin noční letoun do Stalingradu. Nastupovat budeme v Horní Pogromné. A odešel právě tak rychle, jako se objevil. Major ihned objednal letoun. Pak si vzpomněl na Meresjeva a v rozpacích rozhodil ruce. No což, nemáme štěstí, musí pryč, budete muset počkat. Máte kde bydlet? Na osmahlé tváři neobvyklého návštěvníka, která se před minutou zdála umíněná, energická, spatřil major pojednou takové zklamání a takovou ochablost, že i hned změnil své rozhodnutí. No dobrá, dobrá, znám našeho velitele, udělal by to též. Načetl několik slov na úřední papír, vložil jej do obálky a nadepsal náčelníku kádrového oddělení. Podal obálku Meresjevovi a stiskl mi ruku. Přeji vám z plného srdce zdaru. Na papíře bylo napsáno. Nadporučík Meresjev A. byl u velitele letectva. Je nutno věnovat mu mimořádnou pozornost a pomoci mu všemožně k návratu do bojového letectva. Už za hodinu uváděl mladičký kapitán s knírkem Meresjeva do pracovny svého šéfa. Starý generál těžkého objemného těla se zlostně naježeným obočím přečetl doporučení, upřel na letce veselé modré oči a usmál se. Už i tam jsi byl? No, ty jsi ale raní ptáče. Tak ty ses urazil, že tě posílám k letišnímu praporu. Ha, ha, ha. Generál se rozhlaholil hlučným smíchem. Chlapík si, to se pozná třída. K letišnímu praporu nechce, urazil se, no to je k popukání. Co pak mám s tebou dělat, ty tanečníku? Rozbiješ se a mě utrhnou hlavu. Proč jsem tě, já starý hlupák, pouštěl do vzduchu? Ale ostatně, kdo ví? V téhle válce naši chlapci už dokázali ledacos. Dej sem tu ceduli. Modrou tuškou, nečitelnými klikyháky napsal generál šikmo přes papír. Poslat do průpravné školy. Meresjev uchopil papír chvějícíma se rukama. Přečetl jej hned tady u stolu, potom znovu na schodech, potom dole u vrátného, který kontroloval propustky, pak ještě v tramvaji a nakonec a v dešti na chodníku. Ze všech lidí na celé zemi on jediný mohl pochopit, co znamenají a jakou cenu mají ta čtyři nedopsaná, nedbale načmáraná slova. Toho dne prodal rozradostnění Alexej Meresjev své hodinky, dárek od velitele divize, nakoupil na trhu jídla a pití, v telefonu umluvil Anjutu, aby se uvolnila na několik hodin z nemocnice, pozval starý párek ze sousedství a uspořádal hodokvas na oslavu svého velikého vítězství. Kapitola 8. V průpravné škole, zřízené nedaleko Moskvy, při nevelkém cvičném letišti svazu pro spolupráci s armádou, bylo v těchto neklidných dnech velmi rušno. Ve stalingradské bitvě připadal letectvu významný podíl. Obloha nad Volžskou pevností, věčně temná, šedohnědá, nikdy se nevyjasňující, stále zatažená dýmem požárů a výbuchů, byla jevištěm nepřetržitých leteckých potyček a bojů, jež se stupňovaly v celé letecké bitvy. Obě strany měly značné ztráty. Bojující Stalingrad neustále žádal: letce pošlete, letce, letce! Proto byla průpravná škola ustavičně přeplněna. Zde se trénovali letci, kteří se vrátili z nemocnice, a piloti stýlu, létající až doposud jen na civilních letounech, tak ty přeškolovali na řízení nových bitevních letounů. Cvičné letouny, vážkám podobné ušky a útočky, se dali v houfech na malinké těsné letiště jako mouchy na neuklizený kuchyňský stůl. Bzučeli nad ním od východu do západu slunce a na letištní ploše, rozbrázděné křížem krážem podvozky letounů, neustále někdo startoval anebo přistával. Náčelník štábu průpravné školy, maličký, červenolící tlouštík s očima zarudlýma od nevyspání, podíval se zlostně na Meresjeva, jako by chtěl říci: který čert tě sem nese? Co pak mám ještě málo starostí? A vytrhnul z obálky, z ruky obálku se spisy. Všimne si nohou a vyžene mě, pomyslel si Meresjev a hleděl s obamami na hnědavý kučeravý porost na širokém, dávno neholeném podplukovníkově obličeji. Ale toho už volali dvěma telefony najednou. Podplukovník přitiskl jedno uchátku ramenem k uchu, do druhého něco podráženě hučel a přitom přebíhal očima Meresjevovi dokumenty. Snad přečetl jenom generálovo doporučení, protože i hned neodkládaje sluchátko pod ně napsal: třetí cvičná skupina, poručíku Naumovovi, vzít do počtu. Pak položil obě sluchátka a unaveně se otázal: a kde máte potvrzení o náležitostech? Nemáte? Nikdy jej nikdo nemá, znám tu písničku, to se ví. Nemocnice a zmatek a není kdy. A já, abych vás teď živil ze svého přídělu. Hned napište hlášení, bez potvrzení vás nezařadím. Proveru. Napíšu hlášení, s potěšením řízně odpověděl Meresjev, vypěl se a zasalutoval. Dovolte mi odejít. Můžete jít, podplukovník mávl unavené rukou. Náhle se však vztekle rozkřikl: stojte! Co znamená tohle? A ukázal prstem na těžkou hůl, pokrytou zlatými monogramy. Dárek Vasiljeviče. Meresjev ji rozčilení zapomněl v koutě, když odcházel. Jaká je tohle frajeřina? Tu hůl ať necháte doma. To už by nebyla žádná armáda, ale cikánský tábor. Jako na promenádě. Hůlčičky, bičíky, kordíčky. Za chvilku si můžete věšet na krk amulety a brát sebou do kabiny černé kočky. ať tuhle parádu vás nikdy nevidím, švihaku jeden. Provedu, soudruhu podplukovníku. Přestože Meresieva čekalo plno obtíží a nesnází, musel psát hlášení a vysvětlovat zlostnému podplukovníkovi, jak se stalo, že ztratil potvrzení, přestože ve zmatku, který vznikal neustálým přízevem nových a nových lidí do školy, byla strava poněkud slabá a žáci sotva, že se naobědvali, už zase myslili na večeři, přestože v celé přeplněné budově střední školy, určené letcům za obydlí, popraskaly topné roury a v místnostech byla příšerná zima, takže se Alexej celou první noc třásl pod pokrývkou, přes kterou přehodil kožený plášť. Cítil se zde uprostřed všeho toho schonu a nepohody jako ryba, kterou vlna opět spláchla z písku do moře. Všecko se mu zde líbilo. Ba dokonce nepohodlí táborového života mu připomínalo, že se blíží k uskutečnění své dávné touhy. Známé prostředí, známí lidé ve starých, odřených a vyrudlých kožených pláštích a v kožešinových botách, opálení, ochraptělí, ale veselí, známé ovzdučí, prosycené nasládným a pronikavým zápachem leteckého benzinu, naplněné hukotem zahřívaných motorů a rovnoměrným uklidňujícím vrčením letících strojů. Umouvnění mechanikové v zamaštěných kombinézách, kteří nevěděli, kde jim hlava stojí, zlostní do bronzova opálení instruktoři, ruměná děvčata v meteorologické budce, šedavý navrstvený dým v domku velitelského stanoviště, prudké zvonění telefonů, nedostatek lžic v jídelně, které si letci odjíždějící na frontu brali sebou na památku, nástěnné noviny psané barevnými tuškami s nezbytnými karikaturami mladíků snících ve vzduchu o děvčatech, hnědé měkké bláto na letišti rozježděné křížem krážem koli a ostruhami, veselý hovor, kořeněný šťavnatými slovíčky a leteckými výrazy. To všechno mu bylo drahé a dávno, dávno známé. Meresiev jakoby raz naráz rozkvetl. Jakoby mu narostla křídla. Vrátila se mu opět radost ze života, jež se zdála navždy ztracená. I veselá bezstarostnost, vlastnosti vždy trochu typické pro stíhač. Držel se zpříma, s potěšením až vyhácky odpovídal na pozdraví nižších, řízně vyšlapoval při setkání s vyššími, a když dostal nový stejnokroj, dal si jej hned upravit podle míry k četaři, staršímu už to vojáku, který byl v civilu krejčí. Četař měl u praporu na starosti výdej proviantu a po nocích si přivydělával tím, že přešíval na míru erární stejnokroje pro náročné švihácké poručíky. Hned první den vyhledal Meresiev na letišti instruktora třetí skupiny poručíka Naumova, jemuž byl přidělen. Naumov, velmi pohyblivý, dlouhoruký človíček s velkou hlavou na malém těle, běhal v prostoru kolem přistávacího té. Díval se na nebe, kde létala v pásmu malilinká uška, to byl lehonký cviční letoun, a nadával odplic na pilota, který ji řídil. Hází se tam jako kufr, jako napěchovaný pytel. A pak žebl stíhačem, komu to chce namluvit. Jako odpověď na pozdrav Meresieva, který se obřadně podle předpisů postavil svému a představil svému budoucímu instruktorovi, mávl pouze ruku a ukázal do vzduchu. Co tomu říkáte? Stíhač? Postrach vzduchu? A zmítá se tam jako... jako třtina ve větru. Instruktor se Alexej zalíbil na první pohled. Měl rád tyhle ve styku s ostatními trochu potrhlé lidi, kteří nade všecko milují svou práci a s nimi se člověk schopný a svědomitý snadno dorozumí. Udělal několik věcných poznámek o pilotovi. Maličký poručík si ho pozorně zaměřil od hlavy k patě. Do mé skupiny? Jak se jmenujete? Na čem jste létal? Byl jste už v boji? Jak dlouho jste nebyl ve vzduchu? Alexej si nebyl jist, zda poručík vyslechl jeho odpovědi. neboť opět zvrátil hlavu nazad, zaclnil si obličej a zahrozil proti obloze malou zaťatou pěstí. Ten nekňuba, podívejte se, jak se obrací, jako slon v porculánu. Nařídil Alexejovi, aby se u něho hlásil hned ráno a slíbil, že mu sáhne na zub. A teď si jděte odpočinout, po cestě vám to prospěje. Jedl jste už něco? Ne? Tak to u nás není nic divného, že v tom zmatku přijdete o oběd. Zatracený, budiš k ničemu. No počkej, až budeš dole, já ti ukážu, ty stihači. Meresiv si nešel odpočinout, tím spíš, že na letišti, po němž vítr honil suchý a ostrý písečný prach, zdalo se mu tepleji než v místnosti ve třídě 9A, kde stálo jeho lůžko. Objevil u letištního praporu ševce, podaroval ho svým týdenním přídělem tabáku a požádal ho, aby mu ušil z důstojnického opasku dvě malinká poutka zvláštního tvaru s přeskami, jimiž by mohl pevně připínat protézy k pedálům řízení. Že to byla neobvyklá a spěšná zakázka. Vymínil si švec ještě půl litrovku vodky a slíbil, že poutka udělá přesně podle přání. Meresiv se vrátil na letiště. A dokud se nesetmělo, dokud poslední letoun nepřistál na rozjezdové ploše a nebyl připoután lanem k šroubům zavrtaným do země, díval se po letounech ve vzduchu, jako by to nebyla obyčejně cvičené šplhání do prostoru, nýbrž soutěž dokonalých pilotů. Přitom ho ani nezajímalo, jak létají. Opájal se prostě ovzduším letiště. Sál do sebe neustálý pracovní schon, neumlkající hučení motorů, temné třaskání signálních pistolí, zápach benzinu a oleje. Celá jeho bytost jásala a ani nepomyslil na to, že se mu může zítra letoun vymknout, že může dojít také ke katastrofě. Ráno přišel na letiště ještě pusté. Na čerách startu hučely zahřívané motory, usilovně sálali polární pece a mechanikové roztáčeli vrtule a odskakovali od nich jako od jedovatého hada. Rychle se střídali známé ranní povely. Natáčet! Zapnout! Zapnuto! Kdo si se obořil na Alexeje, že pro nic za nic okouní tak časně ráno u letounu? Odpověděl veselým hlasem a stále si pro sebe opakoval optimistickou větu, která se mu usadila v hlavě. Mám zapnuto, mám zapnuto, mám přece zapnuto. Poskakující a nemotorně se kymácející letouny přilezly konečně, potřásajíce křídly, na start, přidržovány mechaniky za křídla. Naumov byl už na místě a kouřil maličkou papirosku vlastní výroby, tak kratičkou, že se zdálo, že saje dým ze zahnědlých prstů složených do špetky. Tak ty už jsi tady? Zeptal se, aniž odpověděl Alexejovi na jeho obřadný pozdrav, provedený přesně podle předpisu. No dobrá, přišel z první, tak taky první poletíš. Sedni si do zadní kabiny v 9C, já přijdu hned. Podíváme se na to, jaký jsi to vlastně ptáček. Rychlými tahy dokuřoval nepatrný zbytek špačka a Alexej si pospíšil k letounu. Chtěl si upevnit nohy k řízení dřív, než tu bude instruktor. Je to sice správný chlap, ale kdo ví, může si postavit hlavu. Nepůjde s ním přece do vzduchu a ještě z toho bude mít ostudu. Meresiv vlezl po kluském křídle. Křečovitě se chytal okraje kabiny. Z rozčilení a také proto, že vyšel ze cviku, neustále sklouzával a nijak nemohl přehodit nohu do kabiny, až mechanik hubený, nemladý, zamlklý muž se na něho udiveně podíval a řekl sám pro sebe. Teda ten je ale pod obraz. Konečně se Alexeji podařilo přehodit do kabiny svou nehybnou nohu s neuvěřitelným úsilím. Přitáhl druhou a stěžka dopadl na sedadlo. I hned si připěl koženými smyčkami protézy k nožnímu řízení. Konstrukce byla zdařilá, smyčky tiskly pevně a pružně protézy do pedálů a Alexej je cítil jako kdysi v dětství dobře připevněné brusle. Instruktor strčil hlavu do kabiny. Poslouchej, kamaráde, nepřihneš si časem rád. Díkni na mě. Alexej na něho dýchl. Instruktor neucítil známý zápach alkoholu a pohrozil mechanikovi pěstí. Natáčet! Zapnout! Zapnuto! Volno! Motor několikrát pronikavě zafrkl, potom se ozvalo znatelné taktování pístů. Meresev téměř vykřikl radostí a mechanicky sáhl rukou na plynovou páku, ale hned uslyšel mluvítku instruktorovou zlostné varování. Pomalu! Do pekla! Až za tátou! Instruktor sám přidal plyn. Motor zavrčel, pak zaučel, ale to on poskočil a rozjel se. Naumov mechanicky přitáhl páku k sobě a maličký letounek, podobný vážce, se vznesl prudce do vzduchu. Každý letec začínal na tomto letounku. Jemuž se na severních frontách dostalo vlídné přezdívky lesník a na středních zelinář a na jihu kukuřičník. Byl vojákům neustále terčem dobromyslných vtipů a všude se těšil úctě jako starý, spolehlivý, trochu podivínský kamarád v boji. Všechno postaveném zrcadle viděl instruktor tvář nového žáka. Kolik takových obličejů už pozoroval, když se pilot po dlouhé přestávce poprvé zase vznesl do vzduchu? Viděl blahovolnou schovývavost leteckých S. Viděl, jak plál zrak fanatickým letcům, když se po dlouhém potloukání po nemocnicích ocitli zase ve svém živlu. Viděl, jak letci, kteří utrpěli otřes při těžkém leteckém neštěstí, ve vzduchu bledli, propadali nervozitě a kousali se do rtů. Pozoroval chlapeckou zvědavost nováčků, kteří se poprvé odpoutali o země. Ale takový podivný výraz, jaký uviděl v zrcadle na obličeji tohoto hezkého, opáleného chlapce, zřejmě žádného nováčka ve vzduchu, nespatřil dosud ani jedenkrát za dlouhá léta své instruktorské praxe. Alexej vyrazili na snědých tvářích skvrny horečnatého ruměnce. Rty mu bledly, ne však strakem, nýbrž jakýmsi posvátným vzrušením, jež Naumov naprosto nechápal. Kdo to je ten mládenec? Co se s ním děje? Proč ho mechanik považoval za opilého? Když se letoun odtrhl od země a plul ve vzduchu, viděl instruktor, jak se pilotovi černé, umíněné, cikánské oči, nechráněné brýlemi, náhle zaplavili slzami a jak mu slzy stékaly po lících, až je setřila vzdušná vlna, jež mu při obratu letounu udeřila o tvář. To je nějaký blázen. S tím se musí opatrně. Kdo ví, co by mohl natropit, mínil Naumov. Ale ve vzrušeném obličeji, který na něho hleděl z obdelníčku zrcadla, bylo něco, co uchvátilo i zkušeného instruktora. Cítil překvapen, že i jemu se stahuje hrdlo a přístroje se mu začínají rozplývat před očima. Předávám řízení, řekl. Ale nepředal. Pouze uvolnil ruce a nohy, každé chvíle připraven vytrhnout páky z rukou toho nepochopitelného podivína. Na přístrojích umožňujících dvojí řízení cítil Naumov zkušené, jisté ruce svého svěřence, letce z boží milosti, jak říkával náčelník štábu školy, starý letecký vlk, který letal už za občanské války. Po prvním okruhu se Naumov přestal strachovat o svého žáka. Letoun se pohyboval jistě, reagoval přesně. Instruktorovi bylo jen divné, že při klouzavém letu žák neustále zkoušel nepatrné obraty vpravo nebo vlevo, vrhal stroj nepatrně dolů nebo jej nechal vystoupit o něco výše. Jakoby zkoušel své síly. Naumov ho pozoroval a řekl, potom sám pro sebe, že ho může hned zítra poslat samotného do prostoru a po druhém nebo třetím letu přesadit na cvičný letoun UT-2 maličkou překliškovou kopii stíhačky. Byla zima. Teploměr na křídle, na vzpěře křídla ukazoval minus 12 stupňů. Ostrý vítr pronikal do kabiny, prodíral se kožešinovou leteckých bot a instruktor cítil, že ho zebou nohy. Bylo na čase, aby se vrátil. Pokaždé však, když Naumov zavrlel domluvítka přistát, uviděl v zrcadle němou prosbu v planoucích černých očích. Nebyla to ani prosba, spíš žádost, a on neměl síly opakovat rozkaz. Místo 10 minut, předepsaných 10 minut, létali už asi půl hodiny. Když vystáli, Naumov vyskočil z kabiny, podupával skřehlýma nohama okolo letounu a plácal se do dlaní, aby se zahřál. Časný mrazík byl dnes opravdu řízný. Žák se nějak dlouho hraval v kavině a vystupoval z ní pomalu, jakoby nerad. A když se dotkl země, přisedl u křídla se šťastným, teď v skutku jakoby opilým obličejem, který plál temným rumněncem od mrazu a vzrušení. Toto zebe, co? Mě to vzalo i skrze boty. Ale co ty, vždyť máš jenom obyčejnou obuv. Nezebou tě nohy. Já nemám nohy, odpověděl žák a usmíval se dále svým myšlenkám. Cože? Naumova prohyblivá tvář se protáhla. Nemám nohy, opakoval Meresiev zřetelně. Co to povídáš? Jak to, že nemáš nohy? Bolí tě, či co? Ale ne, nemám nohy, zkrátka mám protézy, to je všechno. Naumov okamžik stál, jako by do něho uhodilo. To, co mu řekl tento podivný hoch, bylo něco naprosto neuvěřitelného. Jak to, že nemá nohy? Vždyť právě létal a vůbec ne špatně. Ukaž, řekl instruktor s jakýmsi strachem. Alexeje jeho zvědavost nepohněvala ani neurazila. Naopak, chtěl udivit tohoto směšného, veselého človíčka a hbitým pohybem cirkusáka vytáhl obě nohavice. Stál zpříma a křepce na protézách z kůže a hliníku a vesele hleděl na instruktora, mechanika a ostatní žáky čekající, až na ně dojde řada. Naumov teď už chápal pilotovo vzrušení i neobyčejný výraz jeho tváře, slzy v černých očích a dychtivost, s níž se snažil prodloužit rozkoš sletu. Meresiev ho ohromil. Obrátil se k němu a začal mu bouřlivě potřásat oběma rukama. Ty můj milý, jak to, že ty, no ty ani nevíš, jaký jsi člověk. To nejdůležitější bylo vykonáno. Alexej si získal instruktorovo srdce. Večer se sešli a společně sestavili plán tréninku. Shodli se na tom, že Meresiev je ve velmi nesnadném postavení a dopustili by se sebe menší chyby, mohli by mu navždycky zakázat řídit letoun. A proto, ačkoliv se mu právě teď chtělo víc než kdy jindy přesedlat co nejdříve na stíhače a letět tam, kde byli teď nejlepší vojáci země, ke slavnému městu na Volze, souhlasil s tím, že bude trénovat trpělivě, vytrvale a všestranně. Uvědomoval si, že v postavení, v něm se ocitl, musí střílet jenom do černého. Kapitola 9. Meresiev pracoval dlouho a vytrvale v průpravné škole. Letiště se pokrylo sněhem a letouny opatřili lyžovým podvozkem. Když létal do prostoru, viděl Alexej před sebou místo pestrých podzimních barev pouze barvy dvě. Bílou a černou. Již dozněl ohlas zpráv o porážce Němců u Stalingradu, o rozdrcení 6. německé armády a zajetí Pauluse. Na jihu se rozvíjela nevídaná, nezadržitelná ofenzíva. Tankisté generála Rotmistrova protrhli směrným výpadem frontu a udeřili na hluboké týly nepřítele. Trpělivě bzučet ve vzduchu na malinčkých cvičných letouncích, když se na frontě dály takové věci a ve vzduchu nad frontou se rozvíjely obrovité bitvy, bylo pro Alexeje těžší, než když den co den vyšlapával nesčíslný počet kroků po nemocniční chodbě nebo když vytáčel mazurky a foxtroty na opuchlých, ostře bolících nohou. Ale už v nemocnici si dal slovo, že se vrátí k letectvu. Vytýčil si cíl a šel za ním umíněně přes všechny útrapy, bolest, únavu a zklamání, přiměl svou prudkou povahu k trpělivosti, k plánovitému postupu. Jednoho dne došla na jeho novou adresu tlustě napěchovaná obálka. Klaudia Michajlovna mu posílala došlé dopisy a dotazovala se, jak se mu daří, dosáhli úspěchu a uskutečnili svou touhu a sen. Uskutečnili nebo ne? Tázal se sám sebe. Neodpověděl však a začal otevírat dopisy. Bylo jich několik. Od matky, od Olgy, od Gvozděva a ještě jeden, který ho velmi překvapil. Adresa byla napsána rukou meteorologické četařky a dole byla poznámka od kapitána K. Kukuškina. Ten dopis četl první. Kukuškin sděloval, že byl opět v boji zasažen, že z hořícího letounu šťastně seskočil u svých, ale že si přitom vymkl ruku a teď leží u zdravotnického praporu a umírá nudou mezi udatnými krystýrníky. Ale to všechno, že je maličkost a že bude brzy opět létat. Tento dopis diktuje Věře Gavrilovové. Alexej prý dobře zná, v pluku se jí stále ještě říká meteorologická četařka. V dopise se také zmínil, že Věra je velmi dobrý kamarád a že mu pomáhá v neštěstí. V závorce poznamenala Věra, že Kostě ovšem strašně přehání. Z dopisu se Alexej také dověděl, že všichni na něho vzpomínají a že v jídelně mezi obrazy hrdinů z jejich pluku visí také jeho podobizna a že gardisté nestrácejí naději, že ho zase uvidí brzo mezi sebou. Gardisté. Meresiv se usmál a pokýval hlavou. Co asi měl Kukuškin a jeho dobrovolná sekretářka v hlavě, když mu zapomněli sdělit takovou novinku, že pluk dostal gardovou zástavu. Potom otevřel dopis od matky. Bylo to obvyklé starostlivé poselství stařenčino, plné laskavé péče a obav, zda se mu snad nedaří špatně, netrpí-li zimou, mají-li dobré jídlo, dostali-li na zimu teplý oděv a nechceli, aby mu upletla rukavice. Upletla jich už 5 párů a poslala na frontu jako dárek vojákům Rudé armády. Do palců vložila psanička s přáním, aby rukavic hodně užili. Jak by to bylo pěkné, kdyby je náhodou dostal on. Jsou to dobré, teplé rukavice z angorské vlny, kterou vyčesala svým králíkům. Vždyť mu docela zapomněla říci, že má teď králíky, samce, samici a dokonce 7 mladých. Teprve ke konci dopisu za celým tím laskavým stařeckým povídáním přišlo to hlavní. Němce zahnali od Stalingradu, pobili jich tam sílou, siloucí a povídá se, že toho jejich nejvyššího zajali. A zrovna jak je odehnali, přijela do Kamyšina na 5 dní Olga. Bydlila u nich, protože jejich domek vybombardovali. Teď pracuje v ženijním praporu, a představ si, má hodnost poručíka. Byla už také raněna do ramene, ale uzdravila se a dostala řád. Jaký, to ovšem stařenku nenapadlo napsat. Dodala jen, že když Olga byla u ní, pořád jen spala. A když nespala, mluvila jenom o něm. Matka psala, že by si ani nepřála lepší nevěstu, než je Olga. Alexej se usmál prostoduché stařenčině diplomacii a opatrně otevřel šedou obálku. Dopis byl krátký. Olga oznamovala, že po práci na zákopech byli z pracovního praporu vybráni nejlepší brigádníci a zařazeni do pravidelného ženijního útvaru. Ona je nyní technickým poručíkem. To jejich jednotka budovala za neustálého ostřelování opevnění u Mamájevské mohyly, která jsou teď tak proslavená, a také kruh opevnění u traktorového závodu, a za to byla vyznamenána válečným řádem Rudého praporu. Olga psala, že tam bylo zle, že museli přivážet všecko od konzervy až po lopaty z druhé strany Volhy, která byla ostřelována děly a kulomety. A dále sdělovala, že se v celém městě nezachoval jediný dům celý a země, že je tak rozryta, že se podobá fotografickému snímku měsíční krajiny. Olga také psala, že je po uzdravení vezli z nemocnice autobusem přes celý Stalingrad. Viděla tam obrovské hromady padlých Němců připravené k pohřbení. A co se jí chválilo všude po cestách. A tak jsem si přála, aby ten tvůj kamarád tankista, nepamatuju se už, jak se jmenuje, ten, co mu povraždili celou rodinu, tak aby to uviděl na vlastní oči. Čestné slovo, To všecko by se mělo sfilmovat a ukazovat takovým lidem, jako je on. Ať vidí, jak jsme se za ně nepříteli pomstili. Ke konci psala, Alexej četl několikrát za sebou tuto nepochopitelnou větu, že nyní po stalingradské bitvě cítí, že jeho hodna. A nazvala ho hrdinou hrdinu. Psala dopis ve spěchu na stanici, kde stál její vlak. Nevěděla, kam je povezou a jakou bude mít novou adresu. A taky Alexej nemohl napsat, že nikoli on, nýbrž ona, ta malinká, útlá dívenka, která tiše a trpělivě pracovala v samém pekle války, ta je opravdový hrdina. Ještě jednou prohlédl ze všech stran dopisa obálku. Na zpáteční adrese bylo napsáno zřetelně. Gardový poručík, mladší technik, Olga M. V krátkých chvilkách odpočinku na letišti Alexej často vytahoval dopis z kapsy a znovu jej pročítal. V pronikavém zimním větru na letišti i v ložnici umístěné ve třídě 9A a promrzlé až koutek narůstaly kadeřavé chomáčky jíní, ho dlouho hřála Olžina slova. Instruktor Naumov mu určil zkoušky na polovinu prosince. Alexej měl létat na cvičném letounu a kontrolovat ho měl sám náčelník štábu, onen červenolící, plnokrevný, statný podplukovník, který jej tak nelaskavě uvítal při příjezdu do školy. Alexej věděl, že jeho let je bedlivě pozorován ze země, že se nyní rozhoduje o celém jeho osudu a toho dne překonal sám sebe. Vrhal svůj maličký lehonký letoun do takových odvážných figur, že i podplukovníkovi, který už něco viděl, uklouzl několikrát bezděčný výkřik nadšení. Když Meresiev vystoupil z letounu a stál před náčelníkem, viděl ze vzrušeného, radostného obličeje Naumova, na němž se smála každá vrázka, že vyhrál. Znamenitý styl, ano, ano, letec, jak se říká, z milosti boží, zahulákal podplukovník. Tak co, signore, nechtěl bys zůstat u nás jako instruktor? Mohli bychom tě tu teď potřebovat, Meresiev energicky odmítl. Dělej, jak chceš, když si nedáš poradit. Co pak to je nějaké umění bojovat? Ale tady bys učil lidi. Plukovník náhle zkouzl pohledem na hůl, o níž se Meresiev opíral a obličej mu zrodil zlostí. Zase s tou hůlčičkou! Dej to sem! To se chystáš na promenádu? Co pak si na bulváru? Doba si! Za nesplnění rozkazu 2 dny! Amulety tu zavedli, pěkný orly! Komedianti! Ještě kulové eso na letou? To by tak scházelo! 2 dny, slyšel jsi? Vytrhl Meresievovi hůl z rukou a ohlížel se kolem, o co by ji přerazil. Soudruhu podplukovníku, dovolte, abych vám hlásil, že on je bez nohy. Ujal se kamaráda instruktor Naumov. Náčelník štábu ještě vyzrudl, vyklul oči a těžce zastupěl. Cože? Ty si tady ještě ze mě budeš dělat dobrý den? Obrátil se na Meresieva. Je to pravda? Meresiev kývl hlavou a s obavou se díval po zděděné holi, které teď nepochybně hrozilo veliké nebezpečí. Dárek Vasilije Vasilijeviče ho nyní provázel skutečně na každém kroku. Pokud podplukovníkův zrak podezíravě klouzal z jednoho na druhého. No, když je to tak, no... A víš co, ukaž nohy! Opravdu. Nelá. Z průpravné školy odešel Meresiev s výtečným prospěchem. Zlostný podplukovník, starý vzdušný vlk, dovedl lépe než kdokoliv jiný ocenit veliký čin Alexeju. Nešetřil nadšenými slovy a ve svém dobrozdání doporučil Meresieva k službě v kterémkoliv druhu letectva jako zkušeného, obratného a snaživého letce.
Mlýnskou strouhou, vteřinu pouhou, zdrží se prout. S vírou nad bílou hrází, rašící mlází, vyráží spout.
Louky červených máků pod křídly ptáků onemělých. Had, co kůže si svléká z medu a mléka voněl mělých. Louky červených máků pod křídly ptáků onemělých. Had, co kůže si svléká z medu a mléka voněl mělých. Výsměch a potíže zkázní jsme snílci a blázni tří generací. S vráskami rytými dobou, čas smařeným dlobou se nenavrací. Bronzu jen tyčí se kopí, lev uši své klopí, tak kdo by se bál? Nečiny značené vinou, se dějinami vinou. O Bože, co dál? Půně potu a kůže, nad něhou růže, cynický smích. Lásko na konci léta, osudy splétá ledový sníh. Půně vody a prádla, chlastu a žrádla k opojení. Lež a zrosený čbánek, promdlobný spánek pokolení. Půně vody a prádla, chlastu a žrádla k opojení. Lež a zrosený čbánek, promdlobný spánek pokolení. Výsměch a potíže zkázní, jsme snílci a blázni tří generací. Vráskami rytými dobou, čas smařeným dlobou se nenavrací. V bronzu jen tyčí se kopí, lev uši své klopí, tak kdo by se bál? Nečiny značené vinou, se dějinami vinou. O Bože, co dál? Hradíš schůzí, velháním chůzy, povykem klid. Půně piva a kvásku nahradí lásku, boha a cit. Klec, co náhražka křídel, kulturní příděl za umění. Dálky v zrcadle sklínky, zprolhané skříňky na civění. Klec, co náhražka křídel, kulturní příděl za umění. Dálky v zrcadle sklínky, zprolhané skříňky na civění. Výsměch a potíže zkázní, jsme snílci a blázni tří generací. S vráskami rytými dobou, čas smařeným globou se nenavrací. Nečiny značené vinou, se dějinami vinou, co dělat že máš? Navzdory otcům a synům, se odhodlat v činům. Kde domov je náš? Kde domov je náš? Kde domov je náš?
Končí naší lásky třetí díl, nech mě spát, chvilku díl, jen chvilku díl. Až ztratím z očí úplně svůj cíl, nech mě spát, jenom chvilku. Chvilku díl. světě už nebudu nic mít. Nech mě spát, nechci ptít, já nechci ptít. Až spadne láska jako z karet dům, nech mě spát, sama dej si dům, jen dej si dům.
Poznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v nehybnom tieni riez. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ven more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas von vynáša stúpi vln. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet, tej hĺbke je niečo z nás. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. Cez brány čas von vynáša stopy von. Zem pradávny som v chladnom deni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávny som nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. V nehybnom tieni riek.
kde jen jsou a kde jsem já, proč všechno končí, co začíná. Smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou už v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku.
Thank you. Thank you.